U sabornom hramu Svetog Jovana Vladimira u Baru sinoć je održana tribina pod nazivom Njegoševa religija, na kojoj su govorili akademik dr. Siniša Jelušić i profesor dr. Sonja Tomović-Šundić. Tribinu je moderirao protojere i Stavrofor Gojko Perović, koji je u uvodu podsjetio da ove godine obilježavamo 180 godina od gradnje kapele na Lovćenu 1845. godine i 100 godina od obnove te kapele 1925. Dijaloška tribina je organizovana u okviru obilježavanja dana Svetog Jovana Vladimira. Uvaženi slušalci, u nastavku našeg programa slušamo tonski zapis ove tribine.
Pomaže Bog, oprostite na ovom kašnjenju. Pretpostavljam, bila je viša sila u pitanju, isključivo sam ja kriv za ovo kašnjenje, ali ostali su pravi njegošolozi da čekaju. Pretpostavljam da je to jedina dobra stvar u ovom cijelom kašnjenju, da se pokazalo ko je zaista srcem i dušom za ovu temu vezan. Ova naša tribina dijaloška, koja već godinama traje, uglavnom se održava u Podgorici ili u manastiru Ostrogu, večeras je ovdje u Baru u sklopu dana Svetog Jovana Vladimira i kao jedna dobra najava za sve ono što će uslijediti sutra, ako Bog da, i preksutra. A mi smo se sa sveštenstvom vašega barske parohije i namjesništva dogovorili da večerašnja tema bude posvećena Njegoševom dijelu i liku, Njegoševoj, kako vidite iz naslova, religiji, jer ove godine obilježavamo 180 godina od gradnje kapele 1845. godine na Lovćenu i 100 godina od obnove te kapele 1925. godine. Naši večerašnji sagovornici su univerzitetski profesori, dr. Siniša Jelušić, akademik Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, i dr. Sonja Tomović Šundić, filozof. Profesor Jelušić je profesor književnosti. Vi ih svi, pretpostavljam, manje više već znate i slušali ste njihov pogled na Njegoša. Ja bih počeo pitanjem profesoru Jelušiću. 1845. profesore, okružni kotorski providur austrijski Gabriel Ivančić iz Kotora javlja Beču, kaže, izgleda da Njegoš privlači, pravi kapelu, privlači pažnju okolnih naroda da bi se oni još bolje uvjerili u njegova religiozna osjećanja. Mi danas znamo da i pored kapele svjedočanstvo Njegoševih religioznih osjećanja stoji u njegovim spisima, ali evo za početak da se osvrnete na ovu činjenicu. Oko Njegoševe kapele je puno polemika, ali ja bih počeo od ovoga. Utisak savremenike je da je Njegoš gradnjom kapele htio da pošalje poruku širem okruženju, Italijanima i Turcima i Austrijancima i Srbima, kakva su njegova religiozna uvjerenja i stremljenja.
Da. Časni oci, svi prisutni, pomaže Bog. Još više, da. Da, nisam siguran da je to bila prava motivacija. Njegošu je bilo nesumnjivo stalo do kapele koju posvećuje svom stricu Svetom Petru Cetinskom, ali da je to bila neposredna motivacija da bi se objavilo i da je njemu bilo neposredno stalo da drugi vide da on jeste u tome, nisam siguran. Ali Njegoš je, sada ćemo da vrlo kratko napravimo jedan mali rezime, što je jedna ogromna tema i Sonja to vrlo dobro zna, mogli bismo provesti nekoliko večeri u govoru o Njegoševoj religiji. Ali ono što je specifično, ako se uzme iz aspekta, dakle moramo stalno imati u vidu, Njegoš nije pisao teološke traktate, Njegoš je pjesnik prije svega. Dakle, tu govorimo o jednoj poetskoj, vrlo specifičnoj teologiji koja dopušta mogućnosti ipak različitih, jedan vrlo širok horizont različitih pristupa, s obzirom da se, to naglašavam i ponavljam, radi o književnom poetskom dijelu. Tako da nije slučajno, na primjer, da jednog Fjodora Dostojevskog također tumače na različite načine iz različitih ugova. Međutim, dakle, ti aspekti su uvijek mogući zato što to proishodi iz prirode, iz bića umjetnosti, umjetničkog dijela. Međutim, ono što je karakteristično za Njegoša i što Njegoša razlikuje, rekao bih, u najvećoj mjeri od najvećeg broja drugih, jeste upravo Njegoševa temeljita, bivstvena, suštinska religioznost. Dakle, ne znam primjer autora, sad govorimo iz aspekta književnosti, zato branim ovu prvu tezu da ovo nije mogla biti njegova neka neposredna motivacija da dokazuje, jer on nije imao potrebe da bilo što dokazuje, ali ono što je bitno, sve u njegovom dijelu ukazuje da on zapravo živi ono što je religiozno. Dakle, on je čitavo njegovo biće je ispunjeno Bogom. To nije tako često i rekao bih da u okvirima uopšte evropske književnosti Njegoš zapravo pripada onom vrhu religijskog, ako bismo sad govorili o religijskoj metafizici u okvirima jedne uporedne književne slike, na primjer evropske literature, onda bi Njegoš svakako bio na vrhu. E sada, tu postoji naravno jedan problem prevodivosti Njegoša, čak i u bliskim slovenskim jezicima Njegoša je izuzetno teško prevoditi. Sad je, na primjer, objavljen jedan Čislov je objavio prevod Luče Mikrokozma na ruski, to je prvi prevod Čislova. Po mom sudu to nije sasvim dobar prevod, ali ima opravdanje, Njegoš je neprevodiv, to je također veoma bitno. E dakle, u svakoj relaciji, svakom odnosu, Njegoševih manjih pjesama, velikih spjevova, neprekidna je prisutnost temeljne ideje Boga. Dakle, ovo ako je religiozno, od religare, povezano sa transcendencijom, onda je to Njegošev ključni moment kojim se on po toj diferenciji, po razlici određuje. Ovdje sam samo izdvojio sada, ako mi dopuštate oče, nekoliko karakterističnih slikova upravo za Njegoševo posmatranje, tu percepciju bića. Naprimjer, u onoj njegovoj ranoj himni noći, oko moje slijedi nalazi svuda čuda tvoga prisustvije. Bog je sve prisutan, ali istovremeno Bog je transcendentan Bog, to nije panteistički Bog, ali je to prisutnost Boga u svemu. Ili iz Crnogorca k svemogućem Bogu koji on piše sa nekih 20 godina, što je nešto po sebi neshvatljivo. Sa 20 godina on piše jednu od najdubljih metafizičkih pjesama uopšte, ne samo naše srpske poezije, nego poezije uopšte. Kud god se ja obratim, veličestvo svuk ti vidim, potpuna ispunjenost tim religioznim. Milione života si ti živim prahom ogradio, milioni tobom dišu. To je njegova večernja molitva. I još jedna kratka napomena koja je po mom sudu ključna za Njegoša. I mislim da je važna za sve nas danas. Dakle, ja razlikujem dva aspekta pristupu Njegošu. Jedan je književno-istorijski ili ako hoćete književno-teorijski, dakle gdje se izdvojeno, stručno ispituju aspekti Njegoševog dijela. Drugi je neposredno egzistencijalni. Ono što se nas neposredno tiče danas kad je o Njegošu riječ. Dakle, u ovom drugom aspektu nije neophodno da se bavimo teorijom književnosti i spekulativnim istraživanjima, nego da postavimo Njegoševo pitanje. Što je čovjek, a mora biti čovjek? Vidite, to je pitanje koje mora svako od nas sebi postaviti. Što je čovjek, a mora biti čovjek? I u kolikoj mjeri mi odgovaramo tom Njegoševom suštinskom pitanju i ovom imperativu, a mora biti čovjek? E sada, ako mi otac dozvoli, samo jednu napomenu. U ovome imperativu mora biti čovjek. Što to znači da mora biti čovjek? Imamo onda ovaj stih koji slijedi. Tvarca jedna te zemlja vara. Vidite, dakle svi smo na neki način vezani za zemlju, za ono što je vremenito, što je, on samo to napominje. Ali istovremeno kaže, za njega vidi nije zemlja. Čovjek je biće transcendencije. Čovjek je biće određeno onim višim, transcendentnim, božanskim principom. To je ključni, krucijalni Njegošev stav i kriza savremene kulture ili ako hoćete psihologije ličnosti koju mi živimo danas zasniva se upravo na odstupanju od ovog Njegoševog stava. Mi zaboravljamo transcendenciju koju Njegoš to neprekidno naravno sprovodi u cijeloj svojom pjesničkom dijelu, nosimo u sebi. To je ta iskra božestvena koja je u nama samima, koju mi potiskujemo, zaboravljamo i iz koje proizilaze onda krize, Dakle, to je ta kriza kulture, kriza ličnosti i tako dalje, to je anksioznost, depresivnost, porast narkomanije, sve proishodi upravo iz izgubljene relacije koja je religiozne prirode. Prema tome, jedna rečenica, nikako ne predstavljanje drugima preko kapele svoje religioznosti, jer ona je naprosto tu prisutna i nije bilo neophodno drugima dokazivati.
Dobro, još ću malo sa vama da polemišem. Dakle, ako Njegoš piše svoja djela, zašto ih piše? Da bi pokazao nešto drugima svoje, da bi iskazao svoje misli. Dakle, njegova djela su spomenik, što kažu, materijalni dokaz duhovnih kretanja njegovih. Možda mi niste dobro čuli, ne da bi dokazivao, nego kaže, kako kaže ovaj, ne držim ja da je ovaj sad pogodio Njegošu suštinu, ali kaže da bi se drugi još bolje uvjerili u njegova religiozna osjećanja. Naravno, nije to primarni razlog građenja crkve, ali između ostaloga i ovaj hram smo podigli da bismo našli mjesto sabranja, ali da bismo i drugima pokazali kakav je naš Bog i koji je. Dakle, ajde, u stvari ne morate se složiti sa ovim providurom. Ne. Recite mi, kako vidite Njegoševu kapelu u odnosu na Njegošev pisano djelo? On ga, to je ipak njegova. Čak se priča da je on na neki način idejno rješenje dao njenog oblika i tako dalje. Gdje je taj građevinski poduhvat u odnosu na njegovo pisano djelo? Eto to malo da prokomentarišete.
Pa to je svakako sad centralno pitanje i treba mu posvetiti posebnu pažnju. Ali prvo, dakle i dalje, ne slažem se da je Njegošu bilo neophodno da nešto gradi, pravi, da bi drugima demonstrirao ili pokazivao nešto što drugima može biti neuvjerljivo, sumnjivo, pa eto ja ću sada time dokazati da to nije tačno. Dakle, to ostavljam po strani. Dakle, jedna još rečenica, neko ko izvorno živi svoju religiju, koji je u svaka njegova rečenica zapravo živi Bogom. Naravno, sad je problem, to je, sad idemo na ovo pitanje. Iz suštine njegovog djela logično proizilazi upravo ta kapela, odnosno ta predivna kapelica koja je bila gore, zato što ona uključuje sve te atribute izdvojenosti, povučenosti, svjetlosti munja, sve je tamo. I, a o tome bih ja posle malo temeljnije govorio, u tom smislu je taj mauzolej totalni promašaj, jer izlazi iz ideje, on promašuje jer je potire izvornu Njegoševu ideju koja se i u njegovom dijelu i njegovoj ličnosti nalazi. To je suština i to je vrlo važan problem. Samo ću nešto napomenuti. 52. godine, sad smo malo o tome razgovarali, zapravo kad je začeta ta ideja, ta nesrećna ideja, je godina kada Đilas piše svoju legendu o Njegošu. Legenda o Njegošu, njena centralna ideja Đilasova je osporiti bilo kakvu religijsku, metafizičku i bilo koju dimenziju u ovom smislu, ideju transcendencije, nego ga svesti na nešto što je folklorno, slobodarsko. Sloboda je veoma bitna, to je religijski problem kod Njegoša, ali se on ne može prevesti na jedan profani, desakralizovani pojam. Prema tome, tada kreće jedan kontinuitet koji ide preko Dušana Nedeljkovića također, njegovih studija, onog predgovora za izdanje Luče Mikrokozma, u kome je osnovna tendencija, i to je jedna apsurdna, potpuno jedna paradoksalna, isključiti Boga iz razumijevanja Njegoša i pridati mu potpuno, da to nema veze, da on je zapravo jedan vrlo dijalektika prirode, borba dobra i zla i tako dalje, slobodarski borac za dobro, ali nikako ne pominjati ideju Boga. Dakle, mauzolej koji je sam po sebi, i to je profesor Lazar Trifunović blistavo dokazao, koji je istoričar umjetnosti, dakle da je to jedna pseudo-secesija, da ona nema estetsku vrijednost, da ona arhitektonski promašaj u svom bitnom smislu. Dakle, ona kao izdvojeno arhitektonsko djelo je promašaj. Ona je zaustavila razvoj arhitekture u onom smislu u kome ona imala. To je teza Lazara Trifunovića bila. Ali njen cilj je bio da u samoj svojoj formi desakralizuje potpuno Njegoša i da ga predstavi kao nekoga ko sa samom idejom Boga i religije nema nikakve veze. Jasne. I to je to što je dosledno onda dalje sprovedeno i kratko, u jednoj rečenici, mauzolej totalno protivreči izvornoj Njegoševoj ideji koja je zapravo uvijek bitno religiozna.
Hvala, profesore. Gospođo Sonja, ovdje dame nemaju prednost, kao što vidite, ali... Dakle, s Njegoševim dijelom se pokušalo manipulisati, pa jes religiozan, ali nije baš konfesionalan, nosi mantiole, ne nosi je baš često, služi, ali ne služi često i tako dalje. Međutim, imamo sad tu kapelu. On, iako inspirisan antičkim motivima i raznim drugim filozofijama, nije Lovćenu napravio kopiju Akropolja, nego pravoslavni hram. Kako vi vidite tu polemiku oko toga kakva je Njegoševa religioznost i u kojoj mjeri je konfesionalna, iako je on nesumnjivo od početka do kraja jedan mitropolit, iako je on, pored svih svojih poetskih uzleta, ponavljam, bavio se idejnim rješenjem kako treba da izgleda jedan objekat, jedna građevina crkvena. Samo mikrofon blizu.
Naravno, časni oci, dame i gospodo, veliko mi je zadovoljstvo da sam večeras sa nama da govorim o temi koja je tema nad temama. Od ove teme nema veće. Nema veće teme za čovjeka nego njegov odnos sa Bogom. Njegovo zvanje, kako kaže Njegoš u Posveti Luče, on je vrlo jasno odredio šta je smisao njegove poezije i njegove misli filozofske i religiozne. Dakle, šta da odredi i zvanje pred Bogom čovjeka, prizvanje, pozvanje, ono zašto mi jesmo stvoreni po liku Gospoda i pred licem živog Gospoda. I to je dakle velika tema Luče, da se odredi taj poziv, taj priziv koji čovjek ima, jer očigledno Njegoš se pita jel mu ovdje dvostruka kolijevka, znači misleći na čovjeka, na njegovu duhovnu i tjelesnu stranu, i veoma je jasan u tom određenju da je tjelesna strana pripada blatnoj iz Judoli, tragičnom čovjekovom udesu koji ima, jel tako, razloge u prije egzistenciji pobuni čovjekovoj protiv Boga, a s druge strane duhovna substanca, duh čovjekov, duša čovjekova, um čovjekov, luča čovjekova koja je nesumljivo besmrtna. Znači ako sunce svjetlo istok, ako istok sunce svjetlo rađa, ako zemlja priviđenje nije, pa se kakvi su ovo kondicionali, ako, a to je jasno da nije tačno, i sunce se rađa sa istoka, i zemlja nije priviđenje, i sve je dakle tačno, onda je tačno da smo mi duhovna supstanca uronjena u tjelesnu materiju, u balaste tjelesne materije, i da smo besmrtni, znači mi smo luča tamom obuzeta. To je najveća dakle istina i ideja Luče mikrokozme. Njegoševa religioznost je od najdubljeg tipa. To je ona religioznost koja nužno mora imati sinergiju sa božanskim, onako kako Hrist kaže svojim učenicima, bez mene ne možete učiniti ništa, niti je iko može doći do oca mojega ako mu nije dato. Znači, tu blagodatnu energiju, Njegoš ima više stihova koji to svedoče, kada kaže u Luči bili smjela zabunjena duša, pretrć okov smrtne tjelesine pred sveštenim okom stvoritelja. Bismo li mi mogli da se usudimo na takav korak izlaska ad extra, kao što je on to uspio kada je pisao Luču mikrokozmu u Stanjevićima za vrijeme 40-dnevnog posta, a da nema tu sinergiju između božanske i ljudske volje. To je dozvolu dakle, koja dolazi iz centra centrara, od onoga ko može dakle, da čovjeku podari tu veliku umnost kako je imao Njegoš. Dakle, temeljno pitanje Njegoša, pored ovih književnih, leksičkih, lingvističkih slojeva, svakako poetskih, koji su briljantni, svakako je pitanje religije i filozofske teme koje on pokreće. To je prevashodno, znači pitanje ko je Bog, ko je Bog prije svega, kakav je odnos čovjeka i Boga i kakav je odnos Boga i svijeta, da li se Bog dakle miješa u svijet i kako i na koji način Bog prisustvuje, znači u prirodi, u kosmosu, u univerzumu, u ljudskom svijetu i u međuljudskim odnosima. Njegoš pripada onom starom načinu poetskog govorenja, kada poete nisu bili samo pjesnici koji govore zarad rijeđanja riječi, zarad melodije jezika, pa ništa nam ne govore u stvari, nego su to stari pjesnici, znači on pripada tom klasičnom pjesništvu hesoidovskog tipa, znači miltonovskog tipa, gdje pjesništvo poiesis nije samo govor radi književne slave i književnog govora jezika, već je govor u kome je iskazana jedno viđenje, jedna istina, jedan svjetonazor koji ima Njegoš. Najdublji svjetonazor Njegošev je religiozni, bez religiozne misli ne bismo imali ni Njegoševu misao, niti bismo mogli da imamo Luču, naravno, pa i sva njegova druga djela, dakle, koja vibriraju. Pogledajte u Gorskom vincu, kada vladika Danilo donosi odluke, prvo šta radi, pa obraća se Tvorcu, znači, o svevišnji Tvorče, pa onda ti te knjigu držiš mirobitnu, pa ste kakvo određenje Boga. Bog je onaj koji drži knjigu mirobitnu, znači drži svijet koji je stvorio mirove, mir, znači staroslovenski izraz za svijet, i tu mirobitnu knjigu drži Bog u kojoj su sudbe upisate malom lafu, malom mravu ka gordome lafu. Znači to je gorski vir. Pa da ne govorimo o iskustvu igumana Stefana, jednoj najdubljoj filozofiji života koja je duboko skopčana sa Njegoševom religioznom slikom svijeta. Njegoš, dakle, u Luči mikrokozmi postavlja temeljno pitanje i zaista je po meni potpuno van svakog, pa ne znam kako da to nazovem, ali van svakog smisla, pitati se o Njegoševoj religioznosti. Mi smo imali te materialističko-ateističke teorije, naročito u jednom periodu, koje su Njegoša svodile na materializam, gotovo su ga, a onda su još jednu vrlo pakosnu ideju po meni. Njegoša su povezivali sa da on vrlo pravda Satanu. Pazite, tema Luče, naravno, borba Boga i Satane, dobra i zla, kako god to da shvatimo. Pa su onda pronalazili da navodno Njegoš ima razumijevanje za Satanu i da on negdje tu vrlo stoji na toj poziciji satanističke filozofije svijeta. Naravno da to nije tačno, ali je naravno da je Njegoš tom soperniku, kako on kaže, metafizičkom u Božijem sistemu dao izuzetno logične i snažne argumente. Znači, satanini argumenti su logični, snažni, argumentovani i pogrešni i lažni. Dakle, njegove pristalice nisu slobodni ljudi, on kaže pozdravlja ga s udivljenjem svaki. Milioni jeknuše glasova. Pazite kakav je taj, kako je Njegoš predvidio tu moć vladanja masama od strane lažnih i zavodljivih ideologa koji kaže da imamo svi jednaka prava. Znači, zašto se Satana zalaže? Pa jedan od njegovih razloga je političke prirode, pored ontologije. Pa se Satana ima svoju ontologiju stvaranja. To je dakle najveći udar ateističkog uma koji je Njegoš izuzetno dobro opravdao i dobro ga je, logično ga je vidio. To je dakle satanizam, to je pravi ateistička logika, znači poriče Bogu da je tvorac. Poricanje stvoritelju da je stvoritelj, znači poricanje stvaralaštva i poricanje Boga i poricanje odnosa prema Bogu. Satana kaže neće nigda satanina usta pohvale mu slova izglasati. Znači, vrlo je jasno da Satana neće blagodarno za dar života, jer u njegovoj ontologiji stvaranja postalo je neki svesvjetlosni poredak koji se urušio ne zna se zašto i kad kaže tajni slučaj naš je otac bio. Znači, to je Satanina ontologija stvaranja. Sada imamo, naravno, ovaj sloj Njegoševe misli koji izuzetno dobro reflektuje o pitanju Boga i o pitanju Božijeg postojanja. Njegoševa religioznost je, kao što sam rekla, od najfinije matrice. To je jedan takav spiritualni osjećaj pravilnosti koja postoji u svijetu, od estetskog, etičkog do saznajnog nivoa, gdje Njegoš saznanje ne predviđa egzaktnim naukama pa ni filozofiji. On kaže Epikurejti, Pitagore, zli tirjani duše besamrtne. Znači, on nema poverenje u zemaljske mudrace, koliko sam, kaže, vaprošava zemaljske mudrace o sudbini čovjekovi, i došao sam dakle do toga da oni na iste odgovore, odnosno na isto pitanje imaju različite odgovore. Dakle, njihovo rješenje pitanja Boga nije dakle u rukama egzaktne racionalne misli, već je to nešto što pripada pjesnicima. Kaže, ko je pjesnik, tvorac mali, najbliži božestvu. Dijalektnu veličestvo tvorca. Svemogućstvo svetom tajnom šapti samo duši plamena poete. Što je skupa ovo svekoliko do opštega oca poezije. Pogledajte, kakvi su to stihovi. O svakom od ovih stihova možemo da napišemo knjigu. Što je skupa ovo svekoliko, šta je svijet, šta je biće, šta je postojanje, do opštega oca poezije. I naravno, onaj ključni stvar, i vratit ću se i na pitanje gospodina Gojka na kraju. Kada je Njegoš izašao iz sebe, on veoma jasno opisao izlazak ad ekstra. Da li je Njegoš mogao da ima iskustvo izlaska ad ekstra? Ja mislim da jeste. Ja mislim da mi to ne možemo da imamo jer nemamo tu vrstu nadarenosti, ali da je on mogao. I da je izlazeći ad ekstra najneposrednije oči u oči doživio tu svesvjetlosnu harmoniju, pa i na neki način video i samog tvorca, naravno pod jednim rukovodstvom anđela koji mu je bio poslat u pratnju kada se ta istrgni se iskro božestvena iz naručja mračne vladali se skini meni s očiju mojih neprozirnu smrtnost i zavisu. Kada je skinuta ta zavjesa smrtnosti, čulnosti, percepcije ovoga svijeta, ovo nisu istine od ovoga svijeta, onda je on došao, dakle, i to je to drugo pjevanje Luče, pa ćemo kasnije razrađivati kako je on vidio tu nebesku harmoniju, ali samo jedna još stvar. Znači, Njegoševa religioznost je prije svega i po pozivu, znači on je mitropolit, predvodnik jedne crkve, i po njegovom vaspitanju i obrazovanju njega je vaspitavao jedan od najreligioznijih duhova koji se javi u Crnoj Gori, Sveti Petar, njegov stric, i po knjigama koje je čitavo, to je na desetine metafora koje on koristi iz Biblije. Vrlo je jasno odakle crpi tu svoju metaforiku. Znači, ona je uglavnom biblijskog tipa, naravno koristi oni Miltone i ruske romantičare i francuske, antičke pisce, filozofa Platona, ali Biblija je tu jako izuzetno prisutna u njegovim metaforama i simbolima. I sada kada Njegoš, dakle, u tom ličnom doživljaju dolazi, dakle, da vidi Boga, kaže sve mogući na tron sjedijaše. Tvoriteljnom zanjat poezijom, pazite kakva slika, tajinstvenom ukrašen porfirom, porfira, to je riječ porfirogeniti vizantijski carevi koji su ogrnuti onim purpurnim ogrtačem, znači Bog koji je tajanstven i koji je zapravo zanjat jednom stvaralačkom poetskom aktivnošću. Pa bismo mogli u tome da tvrdimo da je Bog od Njegoša personalan, da je pjesnik, da je stvaralac, jer ne, kako bi svijet bio lijep, to je Njegošova ideja, kako bi postojao moral. Da Bog, dakle, nije izvor pravde, on kaže svjetilniče pravde i svjetla za Boga. Izvor je pravda, pravda nije ljudska kategorija, nego ontološka, metafizička, direktno povezana sa Bogom. On je izvor pravde, on je izvor svjetla, on je izvor vremena i vječnosti, znači sve se tu je, dakle, sve u toj personalnosti iskrivena tajna kosmosa i tajna postojanja. Znači, to je jedan izuzetno duboko osmišljen koncept koji Njegoš brani u svim svojim dijelima kad kaže na svom ovom grdnom mješavinom opet umna sila toržajstvo ili da svi ovi besporeci po poretku nekome šljeduju. Dakle, kod Njegoša je izuzetno prisutna to da je božansko, umno, logično, logosno, to je stari grčki pojam logos, um, red, poredak, jezik, zakon, prisustuje u svemu. Inače, svijet bi bio haotičan, znači svi bi bio bez ikakve mjere, bio bi jedan haos, znači, a pošto je univerzum kosmos, dakle red, poredak, očigledno, da taj poredak uvodi prvo um ili Bog koji je personalan kod Njegoša. Na kraju, znači, najčudnije bi bilo postaviti pitanje Njegoševe religioznosti, pa i odnose prema kanonskoj religiji. Tu se krije odgovor ovoga što gospodin Gojko je cijelo vrijeme želio da čuje od mene, vrlo jasno i neposredno, a ja sve išla okolo, ali evo sad ću doći.
Ali priznajte na kraju.
Priznah ja na kraju. Dakle, zamislite čovjeka, pa on je završio, pa su onda i tu nalazili ovi tumači, nalazili su da je to nekako stavio onako čisto da bi je udovoljio nekim ukusima i tako dalje, što je besmislica, pa čitava Luča je svedena na jednu tačku. Kaže da će Bog, da će njegovu dušu čovječesku, zaboljeće sudba čovjekova. Ja ću slovo moje vozljubljeno, plot ljudsku posle oblačiti, poslati ga da izbavi ljude i zakonom sve te moje pravde pomračene prosvjetli umove. Pa pazite sada, znači čitava Luča je svedena na bogočovječansku perspektivu, na drugu ipostasnu prirodu Božiju koja ulazi u svijet i spasava posrnulog čovjeka i rešava eskatološku dimenziju postojanja. Znači, kada se sve ovo vidi i kada se jasno zna da je njegoš bio mitropolit, znači predvodnik crkve, onda je prosto pitanje, svako pitanje je pseudopitanje, znači. Znači, ne znam šta bih sad trebala da kažem, osim ovo što sam već vrlo jasno, znači vrlo jasan odnos ima i prema kanonskoj religioznosti, ali on kao umjetnik, pazite, vi kao umjetnik, on ne slijedi biblijsku priču do kraja, on na kraju, osnovni koncept Luče je platonistički, pretpostojanje toga nemamo u Bibliji, što ništa manje ne čini Njegoša bliskim hrišćanskim pisima. Ništa manje, znači ni ovom antičkom nasljeđu, znači filozofskom, na šta ga je nadahnuo Sima Milutinović Sarajlija, kojim je bio učitelj, koji ga je podučavao velikim grčkim filozofima. Znači, on nije neko kao pjesnik, pazite, vi kao umjetnik, vi ne morate da budete potpuno sledbenik jednog kanona, jer to negde onda ne bi moglo možda da se dovede u vezu sa poezijom, ali da je njegova inspiracija, njegov duh, pa on je sagorio od toga koliko sam i koliko puta svod plavetni neba sveštenog zaklinjao dušom zapaljenom. Meni je ovo ključni, krucijalni stih iz posvete. Pa ste on je u jednom posebnom raspoloženju. To su ljudi koji ne žive dugo, niti mogu da žive dugo i ne treba možda je dovoljno koliko su na ovom svijetu. On je spamtio te ljubavi, od tog ognja sveštene ljubavi koji je osjetio gore u tom metafizičkom jezgru života, bića. I on je negde neko koji je najdublje tragao za tajnom poslije, koji nije će da prihvati život, a da ne zna zašto, ko je tvorac, kakav je odnos stvorenog prema stvoritelju i čemu dakle služi ova velika, grandiozna, veličanstvena tvorevina koja je Njegoš posvetio najljepše stihove, znači tom estetskom skladu, a možda ćemo kasnije doći do te teme.
Hvala. Htio sam nešto da pitam profesora književnosti, ali mislim da ima on nešto da doda na prethodno pitanje, pa da onda idemo dalje sa temom, vezano za kapelu.
Sonja me inspirisala možda u malo polemičkom smislu, možda će biti zanimljivije. Dakle, svako veliko umjetničko djelo u svojoj strukturi je na određeni, moram da se izvinim zato što ulazimo sad malo u književno-teorijski problem, ali je vrlo bitno zbog Njegoša. Dakle, u svojoj strukturi ima određenu antitezu, ima tu polifoničnost, ima međusobnu suprotstavljenost. Ta suprotstavljenost čini da opozitni junaci, dakle oni koji su suprotstavljeni junaci, koje podrazumijeva svako književno djelo, prisjetite se na primjer Dostojevskog, imaju dakle suprotne poglede, oni su suprotstavljeni, dakle neka imanentna dramska struktura teksta, Njegoš je imao sklonost vrlo razvijenu ka tome, na kraju meni se čini Gorski jevijenac je potpuno pravljen po principima antičke poetike, antičke dramaturgije, druga je tema, naravno, ne ulazimo u to, ali bitno je da dakle imamo paralelizam u kome mi sada u okvirima jednog otvorenog dijela, to je također vrlo važno, Njegoševo djelo je neprekidno otvoreno djelo, Umberto Eco, opera aperta, koje se neprekidno čita i daje nam mogućnost mnoštva različitih značenja. E sada, to istovremeno ne znači da ono nema neku svoju dominantu. Koja je to dominanta? Ona jeste religijska, nesumnjivo, ali onda počinje sada da bude problem koji je najavio otac Gojko, da li je to biblijski bog, naravno, da li je to bog maniheizma, da li je to bog gnoze, kako tu stoje stvari, i tu počinje čitava jedna istorija rasprava, ali ono što je bitno za Njegoša, poput Dostojevskog legende o velikom inkvizitoru, u čitavoj literaturi ili biblioteci tumačenja legende o velikom inkvizitoru, ključna tema Dostojevskog, imate prosto vrlo umne ruske filozofe koji tumače taj tekst na sasvim različite načine. Na jednoj strani su oni koji daju argumentaciju, prednost argumentaciji velikom inkvizitoru, na drugoj su strani oni koji daju, poput Berđajeva, Hristovom stanovištu u toj legendi o velikom inkvizitoru. Hoću da napomenem da, na primjer, evo vam sada, na primjer, taj suprotni lik, Mustaj Kadija iz Gorskog vijenca. Ne znam primjera muslimanskog pjesnika koji do te mjere tako snažno izraže islamsku tezu islamskog vjernika. Prisjetite se Musa Kadije i tih stihova Njegoševih, gdje on govori o ekstatičnoj religioznosti, koja je nesumnjiva. To je Njegoš. Dakle, i onda sada dolazimo do ovog, zato je taj spor o Satani vrlo važan, odnosno zato on inspirativan, jer je Njegoš dao jednu vrlo jaku argumentaciju, dakle onome što je suprotno. I po tome je, to hoću reći posebno, Njegoševo djelo, naravno veliko pjesničko djelo. Bez toga bi to bila jedan traktat, jedna teza koja se brani sa jakom argumentacijom, ali tu umjetničkog djela ne bi bilo. Sada samo kratko vezano za ovo pitanje koje se tiče kapele, koje mi ne... Potpuno slučajno sam došao do jednog podatka koji mi se čini da, oče, vi ste mi sad isto to, mislim, vi ste to već znali, ja sam došao do toga. Dakle, da je američki arhitekta, koji je jedno od najvećih imena svjetske arhitekture, Frank Lloyd Wright, gledajući, a bio je muž unuke Olge, unuke Marka Miljanova, i on je onda dolazi u Crnu Goru. I vidio je Njegoševu kapelu, dakle posvećenu Svetom Petru Cetinskom. On je bio zapanjen. On je vidio tlocrt kako tamo stoji, to je kružni tlocrt. Znači upotrebio je se, sada to je vrlo otvoreno pitanje, od time bi se trebalo baviti, da se bave arhitekte, na primjer, kakva je ta veza, sa kojim konceptom sakralne literature, da li je to povezano onda sa ranovizantijskom, romanikom ili tako dalje. To su pitanja otvorena. Ali on je bio zapanjen, ja ovdje imam taj njegov citat, da je Njegoš bio genijalan, kada je mogao osmisliti takvo rješenje kružne forme, koja je prava kruna za takvo rješenje na vrhu Lovćena. Jer ona se vidi sa svih strana i jednako izgleda sa svake strane. To da je Njegoš u svojoj genijalnosti dolazio i do genijalnih rješenja kad je riječ o arhitektonskim rješenjima, to je za mene bilo nešto potpuno novo i fascinantno. I upravo tu svoju veliku ideju koju je on imao i realizovao, naravno njegovi potomci su razrušili do kraja gradnjom mazoleja. Sada, tu postoji i također jedan trik koji je vrlo opasan i koji treba također na neki način razobličiti. Vidite, vrlo često se pominje da to nije više bila Njegoševa, nego da je to kapela koja je Aleksandar Karađorđević posvetio zapravo sebi samima, odnosno kultu Karađorđević, i da to sa Njegošem više nema nikakve veze. Pa onda uzima se, jer zaista tamo stoji ono napisano na njoj i tako dalje. Međutim, što je zanimljivo? Što je tu sada zanimljivo? I zašto je to neka vrsta lažnog trika? Problem je u tome što nikakav nije bio problem, ako je to toliki problem, da se, na primjer, ponovi isto ono što je u prethodnoj kapeli bilo. Dakle, ponoviti kapelu. To je suština čitave stvari. Ako nećete Aleksandra Karađorđevića, ponovite kapelu kako mislite da treba. Najbolje, najidealnije rješenje, ponoviti Njegoševu ideju, mada je ova kapela Kravcova zaista isto tako jedno izvrsno rješenje, apsolutno. Međutim, sva ta argumentacija je zapravo promašena argumentacija, ona pada potpuno u vodu, jer je sam cilj bio onaj koji sam rekao, napraviti jedan desakralizovani, potpuno nereligiozni, to je zapravo jedan u velikoj mjeri zapravo egipatski hram, moglo bi se reći. Dakle, jedan potpuno nešto što izlazi iz tradicije apsolutno hrišćanske, nema više nikakve veze sa tim, i ono, mislim da je to pomenuo sjajno Lazar Trifunović, pazite što je paradoks, takve su građevine gradili diktatori, to su forme nacističke, na primjer, arhitekture koja je tu prenesena, to je vrlo bitno, ili na primjer na drugoj strani staljinička arhitektura. I upravo tako nešto je uzeto za ideju da se našem najvećem od svih genija napravi na vrhu Lovćena. To je zapravo onda tragedija Lovćena, nesumnjivo.
Sad jedno pitanje ovako za dinamiku razgovora, kako možemo vratiti kapelu kakva je bilo Njegoševa ako Njegošu otpisujemo religioznost i ako Njegošu otpisujemo i konfesionalnosti? Tu je taj filozofski problem, etički. Dakle, ljudi koji otpisuju Njegošu religioznost, oni ne mogu ni shvatiti kakva je bila ta prije Karađorđeviće kapela.
Naravno, pa napad je i rezultat toga, ne? Ali se nadam da nismo danas na takvom,
da,
na takvom nivou, pa mada u priličnoj mjeri ipak još uvijek i jesu, to je najgore.
Ja sam htio da pitam, profesore, vi ste profesor književnosti, Njegošu, čuli smo gospođu Sonju, Njegoš je poeta, on ne piše stihire za crkveno bogosluženje, mada neki stihovi zaista mogu da inspirišu i crkveno bogosluženje. Mitropolitan Filohije mu je napisao službu u namjeri da kanonizuje Njegoša, tako da ima tu, trebalo bi recimo tu službu pogledati i prokomentarisati jednom prilikom. Ali hoću da kažem, kod Njegoša se zaista, pomenuli ste poemu Crnogorac svemogućem Bogu pisanu na početku. Imamo to što kaže Sonja, ekstatičnu luču koja liči na otkrivenje Jovanovo, jer recimo taj apokaliptična ta vrsta literature gdje ti nije jasno gdje je pisac, jel on stvarno nešto vidi ili je u nekom svom. Mitropolitan Filohije bio ubijeđen, više puta smo ga čuli da je rekao on stvarno je vidio Boga i ja sam ubijeđen, ko što sad vas gledam, da je Njegoš vidio Boga. Dakle, hoću da kažem, koliko su prisutni biblijski motivi. Crnogorac svemogućem Bogu meni lično podsjeća me na Davidove psalme. Luča Mikrokozma jednim dijelom liči na otkrivenje Jovanovo. Imalo bi tu još ponešto da se pronađe u Gorskom vijencu. Šta biste tim na tu temu imali da nam kažete?
Dobro ste, hvala vam za pitanje, zato što sam se, gotovo da bi mi promaklo ono što mislim da je veoma važno. Dakle, Njegoš je na, vidite, mi sad govorimo o religioznosti, o ovim aspektima, međutim, Njegoš je najsuštinskije, cijelim svojim bićem, najteže proživljavao jedno od ključnih, to je pitanje zla. I stalno, naprijed, kad on govori, zemlja je naša grobnica uništoženija, ovdje, imate, to je ono, pazite, to je stvar koja je jedna od dominanti Njegošev određeni pesimizam, pa neki nalaze u tome i određenu nihilističku dimenziju. To je slike očajanja, vladika Danilo u Gorskom vijencu, nadamnom je nebo zatvoreno, ne prima, to je fenomen zla. I kad sam rekao da nam je toliko bitno pitanje što je čovjek, a mora biti čovjek, koje moramo svi sami sebi postaviti, što sam zapravo ja, da li ja ostvarujem tu svoju ulogu koja mi je data, koliko ona odgovara pojmu i tako dalje, isto tako je fundamentalno pitanje zla. Danas ginu hiljade ljudi, pazite, pravoslavni svijet je u ratu, svakog dana ginu hiljade ljudi. Dakle, zlo je na djelu. I Njegoša nije, e to je sada jedna teza koja je otvorena, otvorena teza, ili nazovimo je hipotezom, Njegoša po mom sudu nije moglo zadovoljiti jedno u biti hrišćansko-dogmatsko rješenje. O tome to Augustin formuliše kao zlo je privatio boni, dakle ono ne postoji faktički jer je samo odsustvo dobra, ono je minimalizovano zato što je zapravo Bog je ono što je apsolutno dobro, što je apsolutna ljubav i sve ono što je, što se tome suprotstavlja se zapravo minimalizuje, ono nema ontičku snagu, izvornu snagu. Bog je izvor svega dobra, ne postoji drugi princip, to je onda manihejstvo, to su ove i drugi. Međutim, kod Njegoša je doživljaj zla bio mnogo intenzivniji. I po mom sudu on nije mogao prihvatiti tako jednostavno da je zlo puko odsustvo dobra, da se ono relativno lako otklanja i rješava i zato je ušao u vrlo komplikovana rješenja. Pogotovo što naravno mi ovdje govorimo, opet ponavljamo to neprekidno, govorimo o poeziji, govorimo o jednom pjesniku, ali ja bih rekao čak i u strogo filozofskom smislu. Pazite onda, ako se uzme da je ova da je zemlja stvorena po kazni, naše stradanje je kazna, dakle ovo što stoje, naša strašna patnja, on je izuzetno doživljavao patnju. Dakle, ta patnja, zlo, stradanje, imao je nevjerovatnu osjetljivost za ta stanja. koliko god da sam ponavljao ovdje da njegova svaka rečenica ima zračenje transcendencije, istovremeno, paralelno njegovo svako ima tog strašnog stradanja čovjekovog u ovome svijetu, na ovoj zemlji. E sada, zato je njemu bilo bitno da napravi neku vrstu vrlo konzistentne teorijske, rekao bih sad ne, pjesničko-teorijske konstrukcije. I onda je on došao da smo mi bačeni u jedan pakao. Bačeni smo po kazni. Mi smo kažnjeni zbog grijehova naših. I sad u jednom drugom aspektu, meni se ta teza čini vrlo ubjedljivom. Vrlo mi se čini ubjedljivom. Da ovo stanje u kome smo mi daleko je od bilo kakvog rajskog stanja, mada se sad može uporediti sa Adamovim padom i posljedicama grijehovnosti koju čovjek nosi na sebi. Ali on je pojačao time što je zapravo u jednom preegzistencijalnom svijetu uveo to stanje rata, odstupanja čovjekovog od dobra i naravno onda stvaranje ovog svijeta zapravo koje je u onom smislu između tog dobra, ali u svakom slučaju u nekim granicama paklenih muka i paklenog stradanja. Prema tome, naš je smisao egzistencije da dođemo do neke vrste pročišćenja, iskupljenja koje ide kroz patnju. Ali tada se već približavamo Dostojevskom i već smo zapravo opet, e sad što je vrlo bitno, u suštini smo sada već na tragu jednog temeljnog hrišćanskog značenja. Prema tome, dolazimo do stava da je Njegoš nesumnjivo da je to biblijska u cjelini gledano jedna judeo-hrišćanska, to je personalni Bog, on mu se neprekidno odbraća sa ti, to nije
pa i zlo je personalizovano kroz ovo.
I zlo je personalizovano, naravno, ali ovo što je vrlo bitno, to nije Bog neoplatoničara, to nije abstraktni, to je vrlo konkretan, to je o ti bićem bez ti, to je ti, to je odnos ja i ti, odnos direktno molitve, naravno, koje Bog je, zato je on biblijski, Bog biblijske tradicije. Ali podvlačim i ponavljam, zlo je jedna od ključnih tema sa kojom je on suočen, na kraju njegov čitav život je jedna stravična patnja. Jedno, kako izdržati takvu egzistenciju i stalno se mora ta dimenzija imati u vidu kad se pristupa Njegošu.
Hvala. Gospođa Sonja i ja jesmo putovali zajedno, ali ušte nismo pričali o Njegošu nego o drugom svjetskom ratu dok smo došli do bara. Tako da se mi nismo pripremali šta ću da je pitam, ali evo sad slušajući profesora Jelušića i te vječite dileme koliko tu ima nekog dualizma, koliko je prisutno možda nekih nehrišćanskih formi, ajde tako da kažem, ja ću postaviti pitanje na tragu one teorije da je umjetnost igra, i da svaki pravi umjetnik pravi igru u koju nas uvlači, da li Njegoš, on sigurno imao ispred sebe koncept šta će da radi, posebno ako imamo predstavu o tim njegovim bogoviđenjima, da li nas Njegoš kroz sve te dualizme i prisustvo tih antijunaka, satane, pa onda tih okupatorskih likova u Gorskom vijencu itd., pa i Šćepana Malog, da li nas on u stvari kroz sve to uvlači u igru da bi nam istina bila jasnija?
Moje stanovište je da je Njegoš veoma jasan u svojoj istini i u načinu na koji tu istinu doživljava i kako je prezentuje. Tačno je da u umjetničkom dijelu mora postojati ta dramski naboj i protivljenje, znači antagonizmi, protivrečnosti, paradoksi, kada on kaže smiješna su svojstva naše zemlje, puna najludijeg premjena. Znači sve izgleda na granici ludosti na zemaljskom šaru. Njegoš je i tu, samo da se vratim još na tip njegove religioznosti, kada kaže evo žrtve s oltara čistoga, gotovo je smrznut pobožnošću. Pazite kakva metafora, smrznut je pobožnošću, kad je izašao u taj svesvjetlosni poredak, sad nas evo u carstvo svjetlosti, na valove tihe, beskonačne. Kad je ušao u taj eskatološki svijet, kad je vidio taj, to što smrtno oko vidjeti ne može, znači to je ono što Hamlet kaže Horaciju, Horacio, ne možeš da vidiš duh moga oca jer gledaš tjelesnim očima, a da bi vidio ono što je netjelesno moraš ga vidjeti umom i pameću. a to nije nešto što, a to je nešto što naravno korespondira sa Njegošovom idejom. Dalje, Njegoš kad je osjetio, kad je vidio tu sve svjetlosnu harmoniju, samo kratko, znači ja se dugo bavila Njegošem i to mi je zaista jedna od najstrastvenijih tema kojoj pristupam. Kad je otišao gore, pa kad je vidio, kad ga je anđeo, kad mu se okrenuo, kad kaže božanstveni name vzor okrenu, vjenčan vječnom krasotom mladosti, kada je pogledao lice anđela, dakle, gdje on jasno govori o prvoprijestolnim anđelima, pa pazite, Satan je anđeo, znači, to nije, on nije partner Bogu, on je anđeo, on je, znači, anđeoskog položaja, koja je gorda se Satanina duša oblačila u porfiru crnu. Satana je gord, sujetan, ljubomoran, znači, sve ono što može da izazove razloge za njegovo buntovništvo protiv Boga. Kada je gore otišao, kada je rekao pogledi se u prelesti tope, a jezik se od čudestva mrzne. Smrzao mu se jezik, to je polje neizrecivosti, ono o čemu nas uči apofatička teologija. U tom polju, znači, ljudski pojmovi, ljudski jezik ne znače mnogo. Znači, to je takav jedan neizrecivi gdje mu se smrzla misao, pobožnost, dakle, ga je potpuno obuzela i gdje je šta vidio, kaže, slavoslavni likovi angela na beskrajne hore legione. Pa vidio je božansku liturgiju, tako da je zemaljska liturgija, sad pitanje o njegovoj religioznosti je, kažem, vrlo neobično postavljati. Gdje je on vidio božansku liturgiju gore, pa šta rade anđeli? Kaže, njihaju se na zefirna krila, poju pjesme vječite ljubavi. Kome pa? Naravno, svome tvorcu. Problem, dakle, koji je Njegoš veoma jasno izlagao, po meni veoma konzistentno, ja sam ga tako čitala, naravno može se čitati u različitim ključevima, priroda je umjetničkog djela, da je simbol i može se tumačiti na najraznovrsnije načine. Moje čitanje, dakle, išlo je u ovom pravcu, da pogledam kako Njegoš vidi rešenje i za čovjeka i za svijet u kome živimo. Njegoš je tačno vidio da je naš život tragičan i ako pogledate posvetu, to je zaista jedan katalog riječi, arsenal riječi koje on upotrebljava da bi opisao da je čovjek izuzetno tragično, konačno i tragično biće. Kaže, ko bi igda s dobre volje htio poželjeti bezumnog meteža, znači da je čovjek tu zatvoren, zatočen, da je, dakle, bačen u egzistenciju, imamo tu, dakle, ovaj egzistencijalistički repertoar pojmova koji su koristili filozofi egzistencije u 20. vijeku, bačeno, znači, jednostavno, bačeni smo u jednu judoli tuge i žalosti, pazite, gdje je čovjek bačen. Znači, to je prostor u kome, gdje je vjenčana glupost sa tirijanstvom, jedna divna definicija vlasti, znači, vlastodržci, tirijan i glupost, znači, kako je to Njegoš fino, lijepo vidio, a onda fino kaže, budalama kad bi vjerovali, poete su pokoljenje ludo, znači, ljudi bezumni, znači, smatraju da poezija i poetsko ne ide prema tim suštinskim istinama, naravno, to je kod Njegoša na drugim osnovama postavljeno. E sada, dozvolite mi samo da se vratim na Njegošovo suštinsko pitanje koje je profesor Jelušić odlično pomenuo, to je Njegoševa teodiceja. To jeste najveće pitanje filozofije i religije. Znači, mi imamo određene odgovore od Avgustina, kod Avgustina, kod Leibnica, koji je pokušavao da reši problem zla. Znači, to je pitanje svih pitanja. Pa sva religija, dakle, pa sav Dostojevski u tom pitanju Ivana Karamazova. Pa ste, Ivan Karamazov nije ateista. On je samo bogoborac, on je u stvari ovaj Satana Njegošev koji hoće da kaže Bogu, prvo ga je doveo da mu sudi kao veliki inkvizitor. Dakle, on priča, to je on, Ivan Karamazov. To je Dostojevski iz one faze kada je pripadao onim Petraševcima i onim Nječevcima. Kad sudi Bogu, znači to je nevjerovatno, znači to je prosto jedna nevjerovatna scena kada veliki inkvizitor optužuje Boga. Zašto ga optužuje? Ne zato što da ne postoji, ne zato da nije stvorio svijet, nego da ga nije dobro uredio. Pa će onda Ivan Karamazov i njegovi revolucionari da ga bolje urede, jer navodno Bog nije mogao dobro da uredi svijet, jer u tom svijetu pate djeca, znači pitanje zla. Ako je, dakle, stvoren svijet, zašto u tom svijetu pate nevine žrtve? I može li se to zlo ikada iskupiti? Dakle, da se ne bavim, evo, vratit ću se na pitanje. Veoma je jasan Dostojevski, veoma je jasan. Ja sam ga također tako čitala, kaže, sva istorija ljudska nije ništa drugo nego borba Hrista i Antihrista. Sva priča o dobru i zlu ljudskoj duši nije ništa drugo nego borba između Hrista i Antihrista, dobra i zla, koje je on personalizovao u ovom smislu i gdje je veliki inkvizitor veoma lijepo rekao, pa se vrlo jasno, meni je Dostojevski kaže kad mu je neko govorio protiv Hrista, on je plakao, toliko mu je bilo teško da raspravlja sa nekim ko kaže pa i da mi se matematički dokaže da istina nije sa Hristom, ja ću biti sa Hristom, a ne sa istinom. Jer to je istina euklidovskog uma, istina zemaljska, ovo je nebeska istina, dakle ovdje imamo direktnu udar transcendencije na zemlju, znači ulazak Boga živoga, dakle to je takav jedan tektonski poremećaj, takva jedna vasionska priča, da tu je besmisleno po mom sudu raspravljati o Dostojevskom u ovom kontekstu. Ali šta je ovdje interesantno, pazite, šta je inkvizitor kod Dostojevskog? To je najbolji tekst, jedan od najboljih, najvećih tekstova koji su napisani uopšte u Evropi, ako ćete u ruskoj književnosti, pa i u svjetskoj. Pa veliki inkvizitor je prihvatio pušača u pustinji. Šta je tema velikog inkvizitora? On stalno optužuje Boga. Ti nisi htio hlebom da nahraniš, ti si ljudima dao slobodu, ti si a kušač ti je rekao uzmi čudo, tajnu, autoritet i ovladaj ljudima, umasovih dobit ćeš robove, ali srećne. Znači, hoće da kaže direktno, pa veliki inkvizitor je prihvatio Antihrista koji te je kušao u pustinji, a ti si odbacio, hteo si slobodnu vjeru i slobodnog čovjeka. Sada se vratimo samo na pitanje Njegoševog odnosa prema zlu. Vrlo je jasno, dakle, da Njegoš percipira problem zla kao temeljni problem ljudske egzistencije i da ga on veoma jasno, pa to je čitava, pa Luča pokušava da odgovori na to pitanje. Ako smo mi bačeni u egzistenciju, bačeni smo znači u jednu tragičnu situaciju, ali zašto? Mora postojati odgovor. I onda on čitavo vrijeme, pazite, on je jednom molitvenom nadahnuću, traži, prvo pita nebo, gleda, ne može da dobije odgovor, pa pita zemaljske mudrace, pa se onda okreće u tom observacijama, znači pokušava da dokuči zašto je čovjek osuđen na tragično svoje egzistencije i veoma jasan nalazi razlog, zbog bogoborstva. I ovdje je meni Njegoš veličanstven. Čovjek ne može da izdrži bogoborstvo. Satana može. Satana je stalno bogoborac. I tu je Njegoševo objašnjenje otkuda zlo. Vrlo jasno. Satana, zašto Adam, naš predak, pridružio se legionima sataninim, buntovao je protiv Boga, ali koliko? 3 dana. Čovjek može da krene, to je Njegoševska ideja, da se bori protiv Boga, da bude prevlašten, kaže lakovjerni, znači lakovjeranje što je biblijska tema sa Evom, znači lakovjernost Adamova, navela ga je da buntuje protiv Boga, ali se Adam 3. dana pokajao. Velika tema pokajanja, hrišćanska tema, znači ono što ne može Satana, kad su došli arhanđeli Mihajlo i Gavrilo i rekli Satani da odustane od borbe protiv Boga, jer Bog zna njegove namjere, znači Bog ne želi da mu ukine slobodu. I on kaže, oni mu kažu, proliji tople suze pokajanja pred opštijem tvorcem milosnijem. Blagi tvorac, mnogo milostiv je, oprostit će tvoje zabluždenje. Znači, Bog će mu oprostiti, to je velika tema hrišćanskog praštanja, koja je beskonačna. Ne je 7 puta 77, nego apsolutno praštanje. Ne zaborav, nego praštanje. Međutim, Satana ne može da doživi pokajničku molitvu, ali Adam može. I sad šta se dešava, to je meni fantastično dobro objašnjenje Njegoševsko, koje naravno nije original, imamo tih rješenja, ali je jako lijepo to poetski iskazano. 2 su rješenja. Prvo, Bog je ublažio kaznu za čovjeka, jer se on pokajao, Adam se pokajao. Znači, nama je stvorio zemlju kao neku međuzonu, a Satanu je zatvorio u pakao. Tamo je dakle crnokrake Luče, tamo je estetika ružnog, tamo je sve tmasto, tamno, rugovno, bezoblično, znači pravi jedan haos u kome Satana i dalje djeluje. Pasti, to je ovo što je interesantno kod Njegoša. Satana jeste zatvoren u pakao i on kaže car se zove, ad se zove, car mu je Satana. Satana je ostvario svoju namjeru, postoje car, ali onog tamnog svijeta, ada. Znači on je ad, ali on nastavlja da djeluje, pasti, on je dejstven. Znači sila zla koja je zatvorena, ona iz tih transcendentnih okolnosti i dalje djeluje. Tako da pitanje, znači, prisustva zla je vrlo jasno, ono ima svoje izvorište u ovom, pa se kaže na lijevu stranu. Satan je stalno nešto s lijeve strane Boga, znači taj kaže kako je pakao postavljen od Boga, na lijevo, znači vrlo interesantan jedan čak i geografski. Njegoš je inače izuzetno matematički i geometrijski pismen, pogledajte Luču, to je sve u brojevima, u aritmetici, u geometriji, pored ovih estetskih imamo izuzetno taj i geometrijski sklad kosmosa o kome govori Njegoš. Znači, vrlo je jasan Njegoša pozicija u odnosu na postojanje zla, u odnosu na čovjeka čija je sudbina ublažena. I na kraju, još jedna intervencija Boga u svijet, znači kraj Luče je vrlo optimističan i ja bih Njegošovu antropologiju stavila u najoptimističkije antropologije napisane na našem jeziku. Njegova himna Hristu prevazilazi ili je u rangu, evo da ne kažem prevazilazi, halkidonskog dogmata. Kaže, voskresenjem smrt si porazi. Znači, Bog, videvši da čovjek ponovo pada u paganizam, i da obožava toteme, sunce, kamen, mjesec, šalje sada, to jest ulazi on direktno, sada je on u svom drugobivstvu, to jest isto Bog, znači koji ulazi u svijet, Bogo čovjek, koji je sada donio tajnu vaskresenja čovjeku. Znači imamo potpuno jednu izvjesnost za ljudsku sudbinu, gde se sada čovjek ponovo vraća, opet to je antički motiv, pretpostojanju i savršenstvu, pretpostojanja blaženstva koje smo izgubili. Znači, ovo je jedan kratkotrajni trenutak gde će čovjek pročišćen. Naravno, Njegoš ima vrlo jasnu moralnu filozofiju kada kaže mog zakona posljedovatelji vraćaju se u prvo blaženstvo. Znači, moralni koncept je kod Njegoša jako izražen u svim dijelima i onda se, znači, opet pridobija blaženstvo. I samo još jedna stvar koja je duboko hrišćanska kod Njegoša i koja odstupa od antičkih pisaca, iako rekao sam, platonizma ima mnogo ideja, znači on govori o idejama, o pretpostojanju idejama, o vrednostima koje postoje. Kaže, druga bješe prekrasna ideja izvajana na kristalni šator, sve moguća poezija tvorca, sve krasote koje biće ima i um trajni tvorca bespredjelni koje vidi u carstvu svjetlosti, na tom licu bijehu izražene u sjajnosti svetog savršenstva. Vidite kako je to metafizika lijepog. Sjajnost, svetost, savršenstvo. To su metafizičke kategorije lepote, iako on govori o prirodnoj lepoti, čak i o prirodi, čak i o lepoti žene u noći skupljog vijeka, naravno jednu dimenziju, dakle, te ženske ljepote koju Njegoš također vidi i proslavlja. Samo još jedna stvar koja je po meni ključna kod Njegoša. Njegošev Bog kaže, ja sam, kaže, sam po sebi bio. Bit po sebi već ništa ne može nakon da je protivno prirodi. Evo imamo jedan dubinski hrišćanski stav, hrišćansko-teološki utemeljen. U paganskim civilizacijama, to jest u Grčkoj, nemate stvaranje ex nihilo. Ex nihilo nihil est. Znači, grčka civilizacija nema pojam vremena u smislu da je Bog iz ničega stvorio nešto. Ovo je, dakle, duboko refleks hrišćanske teologije, da je Bog sam po sebi, on je jedini sam po sebi. Znači, sve ostalo je stvoreno ili je na neki drugi način se uvelo u egzistenciju, ali jedini on može za sebe da kaže, ja kao personalni Bog, znači ja sam, kaže, sam po sebi bio. Znači, bezuzročnost, jedan kategorija.
To je onaj Mojsijev Bog, onaj koji jedini jeste.
Ja sam onaj koji jesam. Mojsijevski, dakle, sinajski, dakle, princip, kada je Bog se obratio Mojsiju i kada je napravljen savez, prvi put, pazite, savez čovjeka i Boga, znači, ja sam, kaže, onaj koji jesam. E, i ovaj Njegošev Bog je, ja sam, kaže, sam po sebi bio. I tako dalje, i tako dalje. Znači, najdublje te religiozne strune, najsubtilnije u Njegoševom biću, koje su negdje... I pazite sad još jedna interesantna stvar, ljepota kod Njegoše. To je meni uvijek bila interesantna ideja. Kada on kaže za lijepo, ljepota mi ova Božja razvijala umne sile. Znači, ljepota kod Njegoša prirode, ljudskog lika, vidimo kako on opisuje Batrića Perovića ili Dilber Fatimu, znači, ili Snahu Milonjića Bana, znači ima on te svoje izrazito lijepe ženske i muške figure u svom dijelu, ljepotu prirode, ljepotu kosmosa, to su zvijezde, danice, svjetlokose, to su biserne kapljice, to je pričitava raskošna jedna paleta prirodnih i kristala, rubina, smaragda, znači svih tih čudesa koje postoje u svijetu i koje čovjeka vode, uzvode prema Bogu. To je jako interesantno. Znači, sve te krasote, znači, uzvode našu dušu prema prvo, prema tom veleumu, prvoumu, sve moguće. I samo na kraju, samo još ovo, mada sam pominjala to kod oca Gojka, kad sam prošli put gostovala, kada je Tanaka, veliki japanski lingvista, pokušavao da prevede Njegoša na japanski jezik, onda je dolazio kod mog oca Slobodana Tomovića i onda su oni razgovarali, on je slavista, znači zna naš jezik i razgovarao je, objašnjavao mu je kakav je koncept luče. I onda je Tanaka pitao, pa je li luča spjevao Bogu? Kaže, je li glavni, kaže, ličnost Bog? I mi smo se svi trgli, pazite, on je kao stranac prepoznao da Njegoš koristi 146 termina ima za Boga. Pa sad pitajmo se o njegovoj religioznosti. Svemogućstvo, višnji, gospod, mirodavac, mirotvorac, ne znam, to prosto, kad je prevodio, on kaže, ja u japanskom jeziku nemam toliko termina za Boga. Ne znam kako ću sve to da iznijansiram. Tako da kada se to pogleda, onda je zaista jasno da je Njegoš bio u dosluku sa višnjim, i potpuno je opravdano na stih kada kaže sve mogućstvo svetom tajnom šapti, samo duši plamena poete. Ne može običnim pjesnicima, može ovim plamenim, ovim koji imaju tu, da kažem, duševnu energiju koja prima Boga, znači tu sinergiju mogu da dožive.
Hvala. Ne znam kako stojimo s vremenom, ali nećemo još, malo nećemo još završavati. Da, naravno. Obavezno. Ja ću da pitam nešto što sam smislio, ali vi nemate obavezu da odgovorite na to, nego možete, ako ste nešto, ako vas je Sonja inspirisala za neki nastavak razgovora, ja sam htio da konstatujem samo da ja sam lično od vas najčešće čuo još iz studentskih dana kad ste držali predavanja u beogradskim salama na Kolarcu u crkvi Aleksandra Nevskog o vezi između Njegoša i Dostojevskog. Dakle, Njegoš, Dostojevski, čuli smo Njegoš i egzistencijalisti 20. vijeka, a mi smo imali jedan razgovor sve vremeni Njegoš, dakle, evo ga i u 21. vijeku vidimo vrlo aktuelnim. On nije, njegovo djelo se ne tiče jednog konteksta. Ono izgleda, ono izlazi iz jednog konteksta, ali aktuelan je, puno aktuelan u svakom vremenu.
Kako ćemo da odgovorim direktno ili ste rekli ne moram da odgovorim ili kako? Ne, to su ključna pitanja, naravno da apsolutno. Ali ipak u ad mi se svijet pretvorio, a svi ljudi pakleni duhovi, to je daleko od nekog optimizma i radosti. Međutim, evo jedno pitanje, dakle ne pitanje nego isto jedna otvorena teza o kojoj treba razmisliti u kontekstu ovih biblijsko-metafizičkih problema, jer kod Njegoša ipak imamo, sad treba pažljivo oslušnuti tu poznatu njegovu riječ koja se vrlo često ponavlja, ali njeno značenje je veoma važno, dakle pažljivo da saslušamo. Ako smo, dakle, mi iskra u smrtnu prašinu, smrtna prašina to je tijelo. Mi smo luča tamom obuzeta. Ova tama je također neka vrsta tijela, nesumnjivo, ali može se povezivati sa zlom. Dakle, ono što je bitno u nama, taj svjetlosni princip, božanski princip, obuzet je zlom, moglo bi se reći, ali meni ovdje sad zanimljiviji jedna konstanta negacije tijela i tjelesnog kod Njegoša, koja ide faktički do testamenta kad se ona dovodi u pitanje time što, hvala ti Gospode što si me i umom i tijelom nad milionima uzvisio. To je sad već jedna velika samoafirmacija koja afirmiše i tijelo, ali u cijelom ovom, to, tijelo je tamo kad pominje o glibina od koje se izvori medve. Dakle, neuobičajeno, ovo o ljepoti je također veoma bitno, jer ljepota počiva na upravo tjelesnoj, fizičkoj ljepoti. Ali ono što je, sada, tu se već dodiruje ili naslućuje neka veza sa određenim gnostičkim stavovima. Jer gnosticizam ide na apsolutni dualizam tijelo-duh, pad Pa, e, tu postoje analogije, ja znam, to se ne voli obično čuti, tu postoji sad, ne daj Bože, da je ovde vladika Kirilo, čudo bi me našlo od njegove osporavanja.
Ali poslali smo ga daleko, tako da...
Da. Ali to je jedna teza koja, naravno da ona izvorno nije hrišćanska. Ta teza nije hrišćanska, jer tijelo je hram duha. I ono što je izuzetno važno, hrišćanstvo izuzetno afirmuje, Hristos se javi u tijelu, vaskrsavamo u tijelu. Tijelo je zapravo, može se govoriti o nekim modalitetima duha i tijela koje proističu iz iste suštine.
Izvinite,
koja je božanska.
Da, sin dostojni oca predvječnoga obuka se u čelovječnosti.
To je završetak luče, naravno, ali pazite, to je isto jedan teorijski problem. Možemo li određenim fragmentima koje ćemo izdvojiti dovoditi u pitanje nešto što se meni čini da je mnogo više prisutno i da predstavlja čak neku vrstu dominance. Ako bih sad trebao pokazivati od stiha do stiha, ovaj negativni odnos prema tjelesnom je mnogo jači. I sad možemo da idemo, to nije ništa novo što ja sada kažem. To je kod Danice Savić Rebac jedno opšte mjesto, Miron Flašar je isto tako, ali jedan drugi tip. Ali nam je ovo što hoću reći vrlo otvoreno za razmišljanje. To hoću reći, vrlo otvoreno za razmišljanje. I onda sada idemo na jedan kratak odgovor. Aktuelnost Njegoša je da se zaista on može povezivati sa glavnim tokovima savremene filozofske misli. Dakle, on je u dijalogu, ili savremeni egzistencijalisti se mogu uzeti da su u dijalogu sa Njegošem. Upravo ovaj pad, ideja bačenosti je temeljna za filozofiju moderne egzistencije. Tu je i Heidegger, i ako hoćete sa Kierkegaard isto tako. Dakle, bačenost čovjeka kao da je anticipirana u Njegošu čitave vijek i po prije toga, prije njihove pojave. Tako da izuzetno savremen, možete ga posmatrati iz različitih aspekata, ali ona što je bitna razlika, ovaj savremeni egzistencijalist, ne govorim sad o Kierkegaardu, koji je vrhunski religijski mislilac, govorim o više, i Heidegger naravno tu spada, dakle, ta misao nema u sebi ideju Boga. To je bitna razlika.
Kod
egzistencijalista, apsolutno. Jean-Paul Sartre, apsolutno. Nema ideju Boga. Njegoša je ta ideja ključna i dominantna. To je ono što je bitno.
Hvala. Za kraj da se osvrnemo na još jedno Njegoševo djelo. Ovih dana slušam profesora Mila Lompara koji toliko lijepo priča o Šćepanu Malom, koji i tu mi se čini da kako se Njegoš poigrao, napisao je, kaže, Šćepan Mali istoričesko sobitije, a ono je sve samo ne istoričesko sobitije, gdje su i u tom do kraja svijeta i vijeka za Crnu Goru enigmatskom događaju, ko je taj čovjek, kako se pojavio, šta predstavlja i kako je djelovao, Njegoš je uspio da provuče neka metafizička pitanja dobra i zla, čak i u tom na izgled, za razliku od Luče i Gorskog vjenca, istorijskom sobitiju.
Da, evo, samo kao odgovor profesoru Jelišiću, koji je također vrlo inspirativan, i mome divnom Gojku, ocu Gojku, koji su zaista inspirativni i teško se, znači, ovo su, pazite, poezija ima tu snagu, energiju. To nisu tekstovi hladni i naučni, nego vas oni prosto vas tjeraju da inspirišu vas, pa onda prosto je i logično da imate mnogo toga da kažete. Znači, tačno, egzistencijalisti nemaju ideju Boga, to je egzistencija ontološka kategorija koja isključuje u ovom smislu bilo kakvu transcendenciju, osim kod Jaspersa. Imamo jednog mislioca koji kod Kierkegaarda, to je drugi način razmišljenja. Ono što je ovdje kod Njegoša važno, ja ću evo sve i pokušat ću da dam zaključak šta je njegovo, ko je čovjek. Prvo on kaže dvije stvari. S točke svake pogledaj čovjeka. Kako hoćeš sudi o čovjeku, tajna čovjeku, čovjek je najviša. Znači, tajna smo sami sebi tolika da kako god kažemo, šta god da kažemo o čovjeku, nismo definisali njegovu suštinu, ljudsku prirodu u potpunosti, s koje god tačke da ga pogledamo. I njegova odgovor koji je dao u bilježnici kada kaže čovjek je umno zrno bačeno u prozračnu brazdu vremena, no besmrtnost njegovu sazrijevaju drugog sunca luča. Evo, tu je on vrlo jasan. Pa i u ovom odnosu soma, sema, tijelo, grobnica, znači koji on varira upravo prema antičkim filozofskim koncepcijama, pitagorejcima, orfičarima. Ima dualizma, znači to nesumljivo, da li je gnostički ili je to neki prirodni zakon, znači iguman Stefan je sav u dualnoj slici svijeta, unj ratuje nebo sa zemljom, unj ratuje more s nebesima, znači zemlja je sastav paklene nesloge, unj ratuje, dakle, duša sa tijelom. I to je ono što je kod Njegoša jasno, znači, postavljeno kroz ovu sliku igumana Stefana. Ali opet, to je jedna velika također tema, neću se na tome zadržavati. Štjepan Mali, nepravedno zapostavljeno djelo Njegoševo, gdje također ima izuzetnih teoloških misli, kada Bog kaže, Teodosije Mrković, u Boga je vijek što i trenuć, u Boga je trenuć što i vijek. Pazite kakva misao, znači kakva je koncepcija vremena koju razvija Njegoš u Štjepanu Malom. Osim toga, Štjepan Mali je izuzetno političko štivo. Tu se na jedan veoma jasan način pokazuje Njegošov politički talenat. Njegoš nije imao vojni talenat zato što je svaku bitku izgubio. Znači, on nije imao dar svojih prethodnika kao vojnika, stratega, ali imao izuzetan politički dar. Njegovi razgovori sa Metternichom, sa italijanskim diplomatama, pjesnicima, sa ruskim carem i sa ruskim velikodostojnicima, ministrima, spadaju red izuzetno promišljene političke strategije koje on razvija u svojim pismima. Kada pogledate njegovu korespondenciju, vidite jednog izuzetno visprenog političkog mislioca s jednom veoma jasnom koncepcijom, gdje je naravno sloboda ključna kategorija. Znači, sloboda je izuzetno važna za Njegoš u svakom smislu. E sad, kod Štjepana Malo imamo jednu vrlo interesantnu stvar. Kako i na koji način Njegoš obrazlaže uspjeh jednog lažljivca, znači na tron Crne Gore, koji dolazi kao izvanjac, što je veoma teško u Crnoj Gori kao izvanjac postaviti svoju poziciju bez tog odnosa sa plemenskom strukturom Crne Gore, i gdje on sada lažnim tim idejom da je ruski car dolazi, dakle uzima dakle presto, to jest postaje vladar Crne Gore. I ovdje jedna interesantna stvar, to smo pominjali ja i otac Gojko dok smo putovali, ali kada uzrasta samoljublje Štjepanovo, kada kaže na kraju, može biti da sam ja Mesija, dovedeni rukom nevidimom, znači odjednom sada više nije vladar Crne Gore, nego je Mesija, sada je već prorok, sada je već njegova megalomanija vlastodržačka, dobija neverovatne razmjere, a Teodosija Mrković onako ironično kaže, i to je aspekt koji nije često obrađivan kod Njegoša. Njegoš je izuzetno duhovit. Pa pogledajte ovaj boravak Draškov kad je došao iz Mletaka, pa to je čitava civilizacija mletačka, Venecija je čitava stavljena u jednu ironijsku perspektivu. Obično se misli da se Draško zbunio kad je vidio Veneciju. Draško se uopšte nije zbunio kad je vidio Veneciju, nego je Draško vidio Veneciji onu tamnu stranu, znači u kojoj postoji jedna hijerarhija špijuna. Kad kaže koliki su s kraja na kraj Mletke, tu ne beše ni jednoga čovjeka, jedan drugo koji ne držaše za tajnoga žbira, ali špijuna, znači jedna civilizacija potkazivačka, znači kad vaš toga zbore na ulicu, treći uvo obrne pa sluša, pa on ima trči u sudnicu, kaže ono što oni zborahu i pridodaj pride još toliko. Pa ste kakva civilizacija, znači ne samo što prenose, nego što dodaju, znači to je opasnost. Znači,
savremeni mediji.
A već kao ko ih predvodi veli da ne bješe pod onim imenom nešćaše se boja to duroka, eto kako je.
Šta kaže Teodosije
kad mu je ovaj rekao da je može biti da sam ja Mesija, Teodosije koji jedin ni vidi, Teodosiju u nekoj vrsti ketmana, to je onaj postupak koji je koristio Česlav Miloš u drugoj Evropi, on pogleda, znači vidi da kaže sve mu svira po njegovoj čudi, znači car se kaže, no ako uzlaže, znači on jedini vidi, prozire da Štjepan nije ono za što tvrdi da jeste i kaže, ha, rijetki su cari bogoslovi, a u tebe međer i to dobro. Kad je već Mesija, znači on sad njega on ironijski reaguje na njegove riječi. Znači jedan izuzetno dobro skopčan dramski tekst. Na kraju krajeva kada dolazi Dolgorukovi, kada se otkriva carica Katarina, znači takvih je pobuna bilo u Rusiji od Pugačova redom, tako da carica Katarina kad je poslala stvarno Dolgorukovi, kada već se vidi da nije ruski car, onda glavari kažu, pa dobro, nije ruski car, ali nama služi. pa ste mi se iza njega, on ispred ide, a mi kao jedna oligarhija idemo iza njega i nećemo da ga predom kaže kod vas pravo, a kod vas nepravo, kod nas pravo, znači to je jednostavno, ne žele dakle da predaju Šćepana Malog i da prihvate da ga odstrane iz Crne Gore. To je izuzetno dobro skopčan tekst, izuzetno dramski dobro urađen, tako da je on možda za pozornicu ponajprijemčiviji od ovih Njegoševih tekstova.
I samim tim, ako se ne varam, profesore, vi ste tamo na Dramskoj akademiji, najizvođeniji Šćepan Mali, je li? Od svih njegovih.
Da. Nikako mi ne uspeva da začnem polemiku sa Sonjom, kako god, šta god da kažem, razvije ode u drugom pravcu. Da. Elem, moje stanovište sad nešto što se tiče Šćepana Malog je drugačije, nije uopšte prijatno po mom sudu, mislim da je Njegoš napravio neku vrstu satirično-komičnog prikaza crnogorskog mentaliteta koji je vezan sa jednom nihilističkom antropologijom. I treba pratiti uopšte fenomen Šćepana Malog. Ja ne znam države u kojoj se uopšte pojavio takav analogno. Pojavio se upravo u Crnoj Gori, što je vrlo karakteristično. I to upravo Njegoš hoće da pokaže ako se prati ta geneza lika u samom dramskom tekstu. Dakle, vidite, Šćepan Mali odmah ne dolazi u Crnu Goru, on je negde tamo u Majinima i čuje se glas. Došao je ruski car koji hoće da bude car svih Crnogoraca. Što je za Crnogorce nešto izuzetno. I oni su svi opčinjeni tom idejom da je sam ruski car došao da bude car Crnogoraca. Pazite, Njegoš zapravo onda komički i satirično, kako hoćete, varira tu ideju jednog, vrlo mi je teško upotrebiti te termine, ali bi se gotovo reklo poluinfantilnog socijusa društva, koje dopušta da bude maksimalno izmanipulisano, jer pogledajte, ako pratite kod Njegoša iskaze koji govori, on neprekidno Crnogorcima povlađuje i govori, vi ste, ja neću uzeti latinku, jer to ne, moram samo sa pravoslavnom Crnogorkom i tako dalje, oni su svi opčinjeni i oduševljeni. Prema tome, Njegošu je, to je vrlo bitno, on sopstveni mentalitet dovodi u pitanje i izvrgava ga jednom vrlo humornom, komičnom ruglu. Zato je to vrlo specifičan tekst. Nema nikakve herojske dimenzije velikih stvari. Oni su zapravo dopušteni da budu predmetom jedne manipulacije u kojoj nema nikakvog kritičkog mišljenja, sve je u emocijama, a kruna te emocije je da je sam ruski car. To je veoma bitno. Što to dalje pokazuje? Prvo, sujetu jednog naroda, upravo je naš izabrao. Nije došao kod drugih, on je nama došao da bude, i tako dalje, i tako dalje. Bojim se da ta osobina Šćepana Malog je prilično univerzalna osobina za ovaj prostor naš ovdje, tako da bi se moglo reći da je Šćepan Mali zapravo, to je opet karakteristika velikih književnih dijela, kao što veliki inkvizitor se ne završava sa samim koricama Dostojevskog, on traje i dalje. Kad čitamo Eriha Froma, Bjegstvo slobode, to je upravo veliki inkvizitor. To je ono što je veoma bitno. Kad čovjek današnjice neće da čita Dostojevskog, nego gleda Pink programe, onda je to Bjegstvo slobode i to je pristajanje na stav velikog inkvizitora. Dakle, to je opšte. Tako treba čitati i Šćepana Malog i gledati na nas danas, iz ugla Šćepana Malog. I pokazati koliko mi zapravo i danas odgovaramo toj ideji, koliko smo mi u nama samima zadržali, odnosno došli do ideje kritičkog mišljenja, kritičkog odnosa i tako dalje, ili bivamo izmanipulisani, povlađivani i tako dalje. Mislim da naša trodecenijska istorija pokazuje zapravo da smo bili vrlo bliski onom sociusu koji ima u vidu Njegošu Šćepanu Malom.
Hvala profesore, pošto Sonje nismo dali prvu riječ, evo da ćemo joj da ona zaključi ovu tribinu.
Evo ja ću onda sa Šćepanom Malim završiti. Tačno je, prvo, Njegoš nema razumijevanje za Štjepana Malog iz više razloga. On je interpolovan u njegovu dinastiju, pazite. On nikako, on je tražio tamo preko Paspala Cigonje kad išao u arhive Mletačke da istražuje ko je, pa se zna, pa je neki, ko je Štjepan, ne znam mu se odakle, njegova biografija je vrlo sumnjiva. Vjerojatno da je išao po Rusiji, da je vidio tamo te bune protiv carice Katarine, da se Petar III. Stalno nešto javljao i da je on poučen tim iskustvom, vjerojatno je bio u ruskoj vojsci, vratio se u Crnu Goru i našao je tu pogodno tle. Ono što je ovdje meni također interesantno, jeste to profesor pomenuo, zavodljivost tih totalizujućih priča, totalitarnih ideologija, gdje ne bih samo Crnu Goru stavila kao paradigmu, već imate i velike narode koji su u 20. vijeku bili obmanuti totalitarnim ideologijama, zavedeni. Znači, moć politike je zavodljivost i to je ono što je kod Njegoša sjajno. On veoma dobro razumije mehanizam politike. Znači, Štjepan Mali dolazi bez vojske, bez bilo kakve sile u svojim rukama, osim sile riječi. Znači, a dobija vlast. Znači, to je retorička, ta zavodljivost politike kojom se osvajaju ljudi koji se umasovljuju i on dobija zaista podršku. To nikako, naravno, ne odgovara Njegošu, on ga vrlo ironijski boji slika. Kada on dolazi, znači, pa onda dolaze, to su kultne scene, kada dolaze Crnogorci da ga prepoznaju koji su bili u Rusiji. I kaže, pa je li to ruski car? Kada si razreza jabuku. Znači, potvrđuju da. Pa onda kad dođu, kad ga gledaju, kažu, pa ruski car, pa jeste, pa nije. On kaže, ako išta oči pomagaju, car je ruski danas na Cetinje. Gdje bi bio ruski car? Naravno, to je sad ta megalomanija malih naroda, malih pa čak i brojčano, paste, znači da se oslone na nešto veliko. Gdje bi sad ruski car? Naravno, car je iz pobuda religijskih pobjegao iz Rusije, hoća kume oženiti Latinkom. Znači, znamo, sve ruske carice su Njemice, tako da on navodno pobjegao da bi štitio čistotu pravoslavne vjere. I sad, kako se on obraća Crnogorcima, ja sam to vrlo pažljivo radila, taj tekst kad sam radila u Štjepanu Malu, kad kaže, pozdravljam te viteški narode prava diko roda slavijanskog. Prvo ih je uveo u najširi kontekst, znači, pa im onda crnogorske, znači slovenska porodica velika, pa onda konkretno, znači, podsjeća ih na pobjede i naravno onda polako ovladava njihovom sviješću, znači ta zavodljivost retorička, politike je prisutna, znači Njegoš je veoma dobro prepoznao te elemente, prepoznao ih i kod Satane, pogledajte kakva je Satanina vojska, kaže, pozdravlja ga s udivljenjem svaki, jednodušno revnost iskazuju. Pa imate li bolje slike za totalitarne ideologije? Kaže, milioni jeknuše glasova. To nisu podrška, normalno, to su ljudi koji kriče, nego što vrlo jasno kaže, kriče, urlaju, dreče, vrište. Ta podrška koja se daje toj sili zla je užasna i ovo je dakle jedan refleks, jedan mali refleks koji je Njegoš pokazao to izuzetno dobro razumijevanje političke moći, zavodljivosti koja ima verovatno jednu univerzalniju poruku, pa i veći narodi su padali, potpadali pod različite opsjenare kojima su nekada čak nisu bili sigurni ni u porijeklo, ni u kakva im je misija. Znači, padali su različitim periodima, veliki narodi su padali pod utisak tih opsjenara i to je jedna dimenzija koja je kod Njegoša također vrlo lična. I sad mi dozvolite da na kraju završim. Njegoš je, kada je pisao Noć skuplju vijeka, naravno da to nije bilo primjereno čovjeku koji je monah. I naravno da je on tu pjesmu krio, pa nije, pa je otvorio, pa je pokazao, pa bila mu je mila. Znači, to je neko njegovo lirsko osjećanje svijeta. Posvećena je Parisu i Heleni, naravno jednoj vanvremnoj divotnici, znači, kada kaže, i tu ću, to će biti moj zaključak, savršenstvo tvorenija, tajinstvene sile Božje, niti je ikad išta ljepše, niti od nje stvorit može. Znači, vidimo koliko je cijenio tu ljepotu u pokretu, znači tu ljepotu žene koja nije tjelesna, to više je jedna plotska, to je jedna sofija, sofijnost, to imamo u ruskoj u ruskoj religioznoj filozofiji, znači jedne vanvremene divotnice, znači nešto što je gotovo nebeska prelesnica, i to je Njegoš dao ženi, što je izuzetno zanimljivo. Iako nemamo ženske likove u njegovom dijelu, ali imamo ovu jednu pjesmu koja govori o tom njegovom najdubljem osjećanju ženskog tog bića, znači bićevnosti u jednom najdubljem značenju.
Hvala. Hvala profesoru Jelušiću, hvala profesorki Tomović-Šundić što smo povodom kapele i pored kapele ovo oko nešto malo prozborili koliko smo znali i umjeli o Njegošu. Hvala i sveštenicima barskim što su nam dali mogućnost da ovu tribinu održimo u ovom lijepom ambijentu. Hvala vama na pažnji i oprostite na kašnjenju još jednom.
Uvaženi slušaoci, čuli ste tonski zapis tribine pod nazivom Njegoševa religija, koja je održana u utorak 3. juna u Sabornom hramu Svetog Jovana Vladimira u Baru u okviru Dana Svetog Jovana Vladimira. Na tribini su govorili akademik dr. Siniša Jelušić i profesor dr. Sonja Tomović-Šundić. Tribinu je moderirao protoiere Stavrofor Gojko Perović.